Niin kuin te muistatte sen kertomuksen tai tapauksen tästä Väinö Myllyrinteestä, kun hän oli majoitettuna sinne erääseen majataloon ja siellä naapurihuoneessa pari kaveria oli pämppäili ja ryyppäili ja piti elämää, ja hän tarjoilijan kautta pyysi viestiä viemään, että olisivat hiljaa. Ja lopuksi, kun se ei onnistunut, niin hän otti kalossinsa, kun hän oli 2,5-metrinen mies ja taisi olla pitkälti päälle 50. Se kalossikin, niin sanoi, että lähetä viesti sinne tämän miehen, tämä mies, jonka kenkä tämä on, niin käskee teitä olla hiljaa. Ja hiljaisuus tuli, kun pitäytyy Jumalan sanaa näihin Jumalan ilmoitukseen, niin on paljon helpompi olla täällä puhuja paikallakin. Toinen Korintolais 8 alusta. Ja ensimmäiset 5 jaetta sitten myöhemmin luemme lisää. Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttineen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin, he antoivat omasta halustansa. Paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle, sitten meille Jumalan tahdosta. Tänä päivänä aion puhua jotain antamisesta, joka on aineellista. Mutta heti alkuunsa haluan tämän opetuksen ja raamattutunnin asettaa niin kuin oikeisiin raameihin. Kun Jumalan sanaa julistetaan, niin meidän tulee aina tiedostaa ne raamit, mistä nyt milloinkin on kysymys. Kun on kysymys, olkoon nyt sanoen sitten antaminen, uhraaminen, kymmenykset, kolehti ja niin edelleen, mitä nimiä me sitten historian puitteissakin olemme jo löytäneet tälle antamiselle, niin on kysymys aina siitä, me olemme tulleet sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja silloin kun me uhraamme, silloin kun me annamme, me emme osta pelastusta. Ja sen tähden on perin tärkeää käsittää oikein, mistä on kysymys, kun on kysymys aineellinen uhri. Voi tähän vakuuttaa heti alkuun, se on myös aina hengellinen. Mutta kun on kysymys meidän pelastuksemme, se tulee sen työn perusteelta ja pohjalta, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Ja me uskon kautta saamme tulla sisälle köyhinä, rikkaina ja niin edelleen. Ja omistaa tämä asia armosta ja astua tästä portista sisälle ja siitä eteenpäin. Alkaa meidän opetuslapseutemme, meidän pyhityskilvoituksemme, meidän uskossa kasvumme, ja siitä osa on myös antaminen. Nyt tässä Paavali puhuu korintolaisille. Hän opettaa heitä, oli meneillään keräys pyhien avustamisessa, ja hän pelkäsi vähän siihen tyyliin, että kun tämä keräys sitten myöhemmin tapahtuisi, hän joutuisi vähän niin kuin häpeään, ellette te olisi olleet valmiita, kun tätä keräystä sitten tullaan hakemaan. Ja hän nyt siinä ohjaa tai esittää tilanteen, mitä oli tapahtunut Makedoniassa. Ja hän sanoo näin, että me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Muistan aina Ylivainion Niilon aikana, kun lehtimiehet kauhean mielellään kuvasivat niin sanottuja näitä uhrilaatikoita ja rahan antamista. Ja ikään kuin lähestyen asiaa tästä kulmasta, että hyi kauheeta, kyllä on vaikeeta olla uskos, kun täytyy jopa panna rahaa. Ja he maalaavat asian kokonaan väärältä kantilta ajateltuna, ikään kuin ihminen sitten pitkin hampais irvistäen sitten antaisi sen Jumalalle, mikä antaa, eivätkä huomaa samalla. He maksavat niistä iloistaan, seksipuhelimesta, videoista, pornosta, kapakkailloista, ynnä muusta, eivät ollenkaan tajua, mihin heidän herransa vie heidän rahansa. On kysymys sitten vähän enemmästä kuin kymmenyksestä, siinä menee koko elämä. Ja iankaikkisuus lopulta. Samalla tavoin Herra ottaa, mutta kokonaan toisesta vaikutuksesta meidän elämänsä käyttöön. Hän pelastaa meidät täysin ja tahtoo sitä kautta sitten ottaa meidän elämämme käyttöömme. Kun Raamattu puhuu yleisestä pappeudesta, tosin tällaista sanaa ei Raamatussa ole, asiayhteydestä löydämme kyllä sen. Enemmänkin puhutaan pyhien pappeudesta ja kuninkaallisesta pappeudesta, mutta huomaamme kuitenkin, että se asiayhteys tarkoittaa koko Jumalan seurakunta. Jokainen pelastettu on liitetty tähän pappeuteen. Ja tässä pappeudessa on tehtävät, eikä se sellaisenaan ole mikään automaatio, ellei uskova antaudu siihen. Siitä lähtee sitten tämä pappeus liikkeelle, olkoon kysymyksessä nämä kolme ulottuvuutta, mitkä vanhassa liitossa oli. Siellä oli pappien sisäpiiri, jotka palvoivat Jumalaa temppelissä tai tuossa ilmestysmajassa. Sitten siellä oli leeviläiset palveluksessa leirin keskellä, ja tämä kuvaa meidän seurakuntaelämämme sisäistä palvelua. Ja sitten oli sotilaiden piiri, he tähtäsivät toimintaansa aina ulos. Kaikki nämä kolme ulottuvuutta kuuluu meidän pappeuteemme. Ja tässä mielessä tarvitsemme aina antautumista. Ja Jumalan armo on se, joka tulee saada vaikuttaa. Muistan tilanteen, kun olin Jurvassa, seurakuntaan kuului vähän päälle 60, kun olin tullut Australiasta. Siellä alettiin puhua rakentamisesta. Työtä tekeviä, jotka kävi vakituisessa työssä, oli mahdollisesti joku toista kymmentä henkilöä. Niin arvaatte, että se pelotti monia. Muistan kuitenkin, ja itsekin rakennusihmisenä ajattelin, että ei tästä savotasta minä kyllä häivyn. Minä ajattelin, että mä lähden enkä lähde ottaan kontalle, koska mä tiedän, mitä on rakentaminen. Mutta kuitenkin Jumala painoi sormensa minun elämään, että ei Esko, tämä on nyt sun paikkas. Ja kun asia näytti tältä, jos me olisimme ottaneet tämän rakentamisen tai rakentamiseen, olisimme ottaneet vieraita tai vieraan rakentajan, se olisi silloin ollut vähän yli 2 miljoonaa markkaa. Sitten päätimme muutamien veljen kanssa, että hei, me pistämme itsemme likoon. Ja koko ajan, kun tuo rakennus eteni, meillä oli mittari siellä seurakuntan eteistaululla. Yhtään uhria emme kantaneet rakennukseen, yhtään uhripuhetta emme pitäneet rakentamisesta ja niin edelleen. Jätimme sen seurakuntalaisten nähtäväksi, ja kun rakennus oli valmis, meillä ei ollut penniäkään velkaa. Tässä mä näin, se oli mulle uskon kasvun paikka. Se oli todella sellainen paikka, kun Jumalan henki vaikutti sisimmässäni, että tämä asia täytyy suorittaa. Ja kun mä huomasin, että Jumala alkaa liikutella sitten ihmissydämiä, niin sanotaanko 3-4 henkilöä kantoi yli puolet tai vähintään puolet koko tuon työvastuusta. En tiennyt tätä etukäteen. Ei ollut minkään näköisiä ennusmerkkejä siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Päinvastoin koin vaan, että useimmat semmoisetkin, jotka sitten lähtivät mukaan tuohon, olivat niin kuin jarruttamassa, koska he tiesivät sen suuren vastuun pienelle maaseutuseurakunnalle, voisiko sanoa tässä mielessä köyhälle seurakunnalle. Mutta Jumalan armo vaikutti ja mittasi niin, että tuo tavoite saavutettaisiin. Mä oon huomannut yhden asian. Silloin kun Jumala alkaa puhua jostakin, hän pitää huolen, että se myös täyttyy. Aina toisaalta mä oon huomannut senkin asian, että jarrumiehiä kyllä on. Me vetäydymme niin helposti pois kuorman alta ja ajattelemme, että tehkööt muut. Se on huonoa taloudenhoitoa. Jumala meidät pappeina on kutsunut myös niin sanottuun hengelliseen taloudenhoitoon, josta me sitten kannamme vastuun, tahdoimme tai emme. Jumala mittaa meille itse kullekin asioita, jonka avulla sitten voimme toimia. 8. luku tätä samaa jaetta täällä annetaan meille toinen esimerkki. Ensin oli makedonialaisten esimerkki, kuinka he vielä pyytämällä pyysivät kaikessa köyhyydessäänkin, että pääsisivät osalliseksi pyhiin avustamiseen. Usein muuten en uhraamisesta seurakunnassa puhu, periaatteessa kerran tai kaksi muutaman vuoden aikana. Mutta tämä on yksi alue, jossa Jumala haluaa kasvattaa meitä uskossa, haluaa avata meidän silmiämme näkemään, että meille on annettu valtava vastuu tämän maailman, oman paikkakuntamme ja koko maailman evankelioimisesta. Muuten uhraamiseen nähden William Carey sanoi kerran Englannissa ollessaan, kun he näkivät Intian valtavat viljapellot hengellisessä mielessä tämän äärettömän ihmismassan. Mutta he sanoivat, että se on kuin kultakaivosaarre, joka on yhtä syvällä kuin tuo maan uumenet, eikä sinne kukaan oikeastaan voi mennä. Tällainen oli yleinen ilmapiiri. Mutta William Carey sanoi, että veljet, minä tahdon laskeutua sinne alas. Mutta pitäkää huoli, että te pidätte naruista kiinni. Tämä on meidän vastuumme. Kaikkien näky eikä kyky ole lähteä johonkin, mutta meille on annettu vastuu pitää naruista kiinni kerta kaikkiaan, että tämä työ menee eteenpäin, että se onnistuu. Vakuutan, Jumala ei köyhdytä kansansa. Myöhemmin nähdään tässä ihan systemaattisessa korintolaiskirjeen kohdassa. Ja toivon, että sinäkin avaat nyt oikein korvasi ja mietiskele tätä asiaa. Luemme siis toisen korintolaiskirjan 8. luvun 9 ja 10. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Minä annan vain neuvon tässä asiassa, sillä se on hyödyksi teille, jotka jo viime vuonna olitte ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa. Nyt Paavali nostaa kuvan meidän eteemme, mitä Kristus teki. Hän, joka oli rikas, luopui jumaluudestaan, tuli ihmisten maailmaan, köyhtyi itsessään ja hän sanoi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Koko antamisen ja uhraamisen motiivi on tämä, ja se lähtee tästä, mitä Kristus on tehnyt. Ja ellei se lähde tästä, et oikeastaan voi oikein uhratakaan. Mutta Jumala haluaa näin myös sanansa kautta avata meidän silmämme, ja hän antaa neuvon ja kehoittaa ja sanoo vielä, että se on teille hyödyksi. Hyödyksi. Nyt sitten, mitä uhraaminen seurakuntatasolla, haluan ihan käytännönkin asioita ottaa tässä. Luemme tästä luvusta sitten 16-21. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa Tiituksen sydämeen saman innon teidän hyväksenne. Sillä hän otti varteen minun kehoitukseni, innostuipa niinkin, että lähtee omasta alustaan teidän tykönne. Ja me lähetämme hänen kanssaan veljen, jota evankeliumin julistamisesta kiitetään kaikissa seurakunnissa. Ja jonka seurakunnat vielä sen lisäksi myös ovat valinneet matkatoveriksemme viemään tätä rakkauden lahjaa, joka on meidän toimitettavanamme itse Herran kunniaksi ja oman alttiutemme osoitukseksi. Näin me teemme, ettei kukaan pääsisi moittimaan meitä mistään, mikä koskee tätä runsasta avustusta, joka on meidän toimitettavanamme. sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvää, ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä. Tässä näkee jo Uuden liiton tai alkuseurakunnan elämässä, kun käsiteltiin rahoja, omaisuutta, lahjoja. Siellä ei ollut ainoastaan sellainen asetelma, niin kuin jossain tänäkin päivänä saattaa helluntaipiireissä olla, että rahojen takana on ikään kuin yksi mies, ja hän pitää huolen sieltä, mitä annetaan tai ei anneta. Paavali alisti itsensä seurakunnan lähetiksi, palvelumieheksi, ja seurakunta asetti vielä sinne muut mukaan tulevat veljet, että ei syntyisi mitään pahaa, sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvää, ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä. Koko tämä avustamispalvelus, uhraaminen, seurakunnan rahojen käsittely tulee olla vastuullista lain, ihmisten ja Jumalan edessä. Sen tähden tänä päivänä me tarvitsemme myös niin sanotut hallitukset, nämä portaat, että pysymme aina numerolta pilkulleen oikeissa puitteissa ja kykenemme vastaamaan, mihin rahat sitten on käytetty. Eli tässä mielessä asia tulee aina olla järjestyksen. Mutta sitten sellainen puoli rahojen antamissa, mä oon huomannut joskus ihmisiä, kun he antavat jotain Jumalalle. He ikään kuin haluaisivat seurata, mihin meidän rahamme laitetaan. Eräs nuori mies kerran sanoi mulle, että kuule, me maksamme sinulle palkan. Mä sanoin heti hänelle, et maksa. Eikä seurakunta maksa. Jumala maksaa minulle palkan. Sinä uhraat seurakuntaan, ne on Jumalan rahoja. Tosin siellä on määrätyt elementit ja ihmiset vastuussa näissä rahojen käytöstä, ja he vastaavat varmasti siinä Jumalan edessä. Mutta kun me uhraamme, me annamme Jumalalle, eikä koskaan pidä kenenkään ikään kuin lähteä tenttaamaan seurakuntata, mihin ne minun rahani on käytetty. Silloin et ole antanut sitä uskossa. Joskus mä oon sanonut, että vaikka sinun rahasi menisi sitten vaikka kommunistien poliittisille puolueille, sinä et ole siitä vastuussa. Tosin toiset on tästä asiasta vastuussa. Ja se kanava, jonka Jumala nyt haluaa käyttää meidän uhreihimme, on Jumalan seurakunta. Malakian kirjassa sanotaan, tuokaa täydet kymmenykset minun varastohuoneeseeni, että minun huoneessani olisi sitten mitä syödä. Seurakunta on se kanava, jota Jumala ensisijaisesti haluaa käyttää. Se ei ole ainut. Sitten kun puhutaan uhreista, kymmenyksistä, anneista, vapaaehtoisista uhreista, kiitosuhreista, okei, siinä voi löytyä sitten muita kanavia. Raamatussa on muuten valtava skaala antamiseen nähden. Ei puhuta ainoastaan kymmenyksistä. Tosin kymmenykset on hyvä lähtökohta meidän uhraamiselle, johonka pitäytyä, että tiedämme niin, että se tyydyttää myös meidän sydäntä. Mutta ajattelemme esimerkiksi lähetystyötä. Monet herätykset sammuu vastuun kantamisen puutteessa. Jumala antaa Pyhän Hengen siunaukset, ihmiset täyttyvät Pyhällä Hengellä, tulevat uskoon, mutta kun ei löydy hengellistä johtoa, Debora laulaa aikanaan laulussaan, minun sydämeni on kiintynyt Israelin johtomiehiin. Eli kun Jumala antaa hengellisellä näkökyvyllä varustettuja johtajia, hän antaa heille vastuun myös uhraamisesta. Sen tähden monet herätysliikkeet, kun yksi markka menee tänne ja toinen markka tänne, mutta seurakunnan keskellä, kun uhraaminen on tervettä, Raamatun mukaista, näistä markoista syntyy virta, jonka avulla voidaan tehdä lähetystyötä ynnä muuta työtä. Ja näin työ tulee tehtyä ennen kaikkea uskon pohjalta. Jos uhraat tunnepohjalta, et uhraa kuin joskus. Mä opin tämän jo nuorena. En minä anna sen tähden tilipustistani sitä osaa, mikä Jumalalle kuuluu, että mä tunnen. Ei, se on mun uskon alueeni. Ja nyt kun luemme sitten, menemme eteenpäin tämän toisen korintolaiskirje 9.6. Paavali puhuu näistä asioista. 9.6. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Tämä on hengen laki. Mä yhä edelleen sanon, että on todella huonoa taloudenhoitoa olla uhraamatta. Mä oon joskus täällä kertonut, ei ollut varmaan viimeksi kaikki paikalla, kun mä itse olin evankeliumin työssä ja toista vuotta olin niin, että ei kukaan kannattanut, ei mistään tullut penniäkään muuta kuin Jumala antoi sen kaarneiden kautta. Mä lakkasin uhraamasta. Yksi päivä mä ajoin $1,000 kolariin. Ja silloin Jumala sanoi, että tässä on nyt lopputulos siitä. Mä en luottanutkaan enää Jumalaa. Ajattelin, että mä pidätän nämä vähät rahat itselläni, kun Jumala olisi tahtonut siunata mua paljon runsaammin. Mä lakkasin uhraamasta ja maksoin saarnaajana viulut oppitunnit siitä, mitä olin jättänyt tekemättä. Joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Jos sulla on huono taloudellinen asetelma, tarkistapa muuten yksi asia, onkos unohtunut Jumalan osuus. Jumala ei lähde minnekään kesälomalla eikä kesällä. Jumalan valtakunta ei, eikä työ lopu kesälomalla. Ei, se ei lopu, se jatkuu. Eli Jumala haluaa meidän avaavan silmän näkevän määrätyt hengenlait, ja yksi niistä on, joka runsaasti kylvää. Se runsaasti niittää. Ei ole mitään muuta tietä. Tähän puoleen niin kuin saada Jumalalta taloudellinen siunaus. Tosin ei liikemiesperiaatteella. Anoppi aikanaan nuorena uskovaisena oli tullut uskoon, ja hän kertoi sitten myöhemmin, että hänellä oli aina velkakierre. Ja hän joutui velkoja paikkaamaan vekseleillä joka kevät. Siihen oli määrätty syy. Ja koskaan ei rahat riittänyt. Oli perhe ja oli rakennettu ja niin edelleen. Kunnes Jumala eräänä päivänä puhu hänelle, että kuule, ootko sä unohtanut mun osuuteni? Kyllä hän uskossa oli, todella vilpitön uskova. Silloin hän alkoi uhrata. Ja sanoi, että sen jälkeen ei koskaan tarvinnut tehdä vekseleitä. Jumala vain saa rahat kummasti silloin riittämään. Mä annan teille porkkanan uskovat, ei uhraminen ole pakko, mutta se on tie saada Jumalan siunauksen elämään. Ja mä jälleen kysyn, millä me mittaamme siunauksia? Se ei ole ainoastaan rahallista. Se on terveyttä, se on työtä, se on meidän lastemme elämään, moniin, moniin muihin asioihin tulevaa siunausta. Ja te, jotka odotatte omaistenne pelastuvan, haluat, että lapsesi tulisi uskoon, ja kuitenkaan jostain syystä et juuri koskaan anna Jumalalle. Mä heitän kysymyksen, ootkos ihan tosissas? Jos sinä näet todella lastesi hädän, sinä näet myös muiden hädän. Jumalan armo pyrkii meidän elämäämme vaikuttamaan niin, että me alamme elää epäitsekästä elämää. Luottaen häneen. Mä oon muuten ihmetellyt omalta kohdaltani, kun mäkin oon joku talokaupat joskus tehnyt. Ja mä aina kun tein ne talokaupat, niin mä huomasin, että Jumala ei siunannut niin kuin monet kerskut, että he sai tällaiset ja tällaiset voitot. Niin mä oonkin oppinut yhden asian. Jumala pitää minut kiinni hänessä itsessään. Jonkin show aikana ajattelin, että kun tää Jumalan valtakunta menee niin heikosti eteenpäin, niin hasti raha arvan. Viimeisillä rahoilla. Ei kun taisi vielä lainata Anopiltaan. Ja sitten kun raha-arvalla ei tullut mitään, niin jonkin se tuli katkeraksi vähän siinä Jumala. Ja lopulta kävi niin, että muut kirkot osti hänen ympäriltään tontin ja veti piikkilangat ympärilleen. Kunnes Jumala opetti hänet vaeltamaan uskossa ja luottamuksessa. Silloin Jumala kysyi häneltä, mitä sä oikein tahdot? Mä oon huomannut, Jumalalla on ollut riittävästi kaikkeen kaikkeen. Kun minä olen pannut luottamukseni häneen, pitänyt huolen siitä, että minä kylvän myös, ei ainoastaan vaan täältä pöntöstä, vaan myös aineellista uhria annan Jumalalle. Ja tässä mielessä meillä on tarve kasvaa eteenpäin, luottaa Jumalaan, sinä pidät huolta. Ei niin kuin joskus, kun on konferenssissa ollut semmoisia vuosia sitten, ei enää nykyään, palopuheita uhraamisesta, joku antoi rahat, niitä lähti matkarahakin, ja sitten käveltiin konferenssitoimistoon ja pyydettiin, että eikö saisi matkalipurahat takaisin. Tähän Jumala ei halua meitä. Se ei tarvi olla jokaisen kokouksen innostuksen aihe, vaan tämä tulee olla opetuksen aihe, että me opimme palvomaan ja palvelemaan Jumalaa myös omaisuudella. Tämä on aika totinen paikka meille. Nimittäin mennäänpä seuraavaan kohtaan. 9.13. Kun he tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssaan. Antaminen, uhraaminen on tunnustautumista Kristuksen evankeliumiin. Hän tuli köyhäksi, että meistä tulisi rikkaita. Nyt Jumala kehoittaa meitä itse kutakin antamaan Jumalalle hänen osuutensa, kylvämään niin, että me eräänä päivänä niittäisimme sitten sadon. Ja tässä mielessä antaminen on myös hengellistä. Ja luemme 9.12. Sillä tämä avustamispalvelu ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta. Eli aineellinen antaminen on aina myös hengellistä, ja se saa aikaan sen niissä kohteissa, jossa tämä raha aineellinen tai mikä apu ikinä onkin, tuo sitten tällaisen vaikutuksen. Kiitos Jumalalle, sinä pidit meistä huoleen. Eli pannaan kierrätykseen 9 ja 8 eteenpäin. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa. Huomatkaa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi. Ja mitä? Voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät. Niin, että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Eli Jumalan tarkoitus on antaa ja että me annamme. Ja lisää tulee. Tämä on Jumalan tie. Tämä on Jumalan vaikutusala, kun on kysymys uhreista ja antamisista. Sen tähden meidän tulee harjoittaa tätä. Nyt sitten antamisen suhteen otamme tuosta vielä se suhteellisuus ja motiivi, 8.12. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kun niitä ei ole. Ja 9 ja 17. Ei se ollutkaan 9.7. Ei tässä ole, mutta siellä sanotaan 9.7. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollista sen mukaan, kuin on varoja. Jotkut on kyselleet, aviopuolisokunnan on tullut uskoon, ja kun mies ei ollut uskossa, että hei, pitäisikö minunkin antaa? Mä täällä, jos ei sulla ole omaa rahaa, älä koskaan ainakaan ilman lupaa anna aviopuolisosi varoja. Mutta sitten eräs Laura tuolla Australiassa, niin Sanotaan, hänen miehensä antaa hänelle ruokarahan niin paljon viikkoon. Ja hän aina siitä antaa kymmenykset. Ja jotenkin heidän elämässä oli aina ne siunaus. Ja lopulta, kun Laura oli yli 20 vuotta rukoillut tuon miehensäkin puolesta, hän tuli uskoon. Ja tuo mies tiesi koko ajan, että hei, nämä varat kuuluu Jumalalle. Ja muistan eräässä seurakunnassa erään lestariolaisen lääkärin, kun hän ei tiedä oikein mihin, vaikkei hän ollut sillä tavalla uskossa, niin hän toi joskus meidän seurakuntaamme, kävi tapaamassa uskovia ja toi määrätyn summan rahaa Jumalalle, koska hän tiesi niissä olevan siunauksia. Niin kuin te muistatte Korneliuksen kohdalta, vaikka hän ei ollut uskossa, hän rukoili ja Raamattu sanoo, Jumala sanoo, hänen almunsa oli tullut muistoon Jumala edessä. Eli kun sydän on oikealla paikalla, niin silloin Jumala aina huomioi ihmisen annin. Ja huomatkaa, Jumala ei ole koskaan, vakuutan, ei koskaan jäänyt velkaa ihmiselle. Jumalalla ei ole tällaista taloudenhoitoa. Ihminen, joka iloiten siunaten antaa, se palautuu ihmiselle runsainkin mitoin joskus. On joskus yllättävää nähdä, kuinka Jumala toimii. Niin kuin mä kerroin täällä siihen aikaan, kun olimme ilman ruokaa ja kerrankin ei ollut kuin teetä ja jauhoja ja sokeria kaapissa, niin Anita rukoili, että Herra, huomiseksi tarvittaisiin eväät lapsille, kun Australiassa koulussa on ruokaa. Sinne oli tullut suomalaisia siirtolaisia niihin hostelleihin, jossa valtio majoitti siirtolaisia. Niin sinä iltana sitten sieltä tulee niin eräs aviopari meille käymään kylässä ja tuo isompino voileipiä, jossa oli juustot ja makkarat välissä. Ja sanoi, että söisiköhän teidän lapset, kun meidän lapset ei oikein enää tykkää, niin mä Anitaa kiusasin, että miksi et pyytänyt enempää? Mitä pyysit vai voileipiä? Olisit pyytänyt enemmän, koska hän on rikas antaja, runsas kätinen. Haluaa antaa meille niin, että meillä olisi kaikkinaista armoa harjoittaa sitten tätä hyvän tekemistä ja antamista. Mutta sitten se, että Jumala tietää meidän suhteellisuutemme. Sen tähden en pidä ainoastaan kymmenyksiä Uuden testamentin opetuksena. Siellä ei näitä mainita, mutta antaminen sydämestään. Sillä se on otollista sen mukaan, kuin on varoja. Mä tiedän ihmisiä. Eräs ruotsalainen liikemies, en tiedä enää, mutta tässä vuosia taaksepäin, hän itse eli 2% tuloistaan. Kaikki muu meni Jumalan valtakunnan työhön. Muistan erään kertomuksen suomalaisesta miehestä. Hän oli tiukalla, mutta hän antoi varoja Jumalan valtakunnan työhön. Kunnes eräänä päivänä, kun oli moottorisaha keksitty ja sitten moottorisahan ketjusta puuttui semmoiset määrätyt elementit, että ei se purkanut sitä lastua pois sieltä ja se niin kuin ahtautui sinne. Ja tämä mies keksi tämän tähän moottorisahaan. Ja sen seurauksena hän sai silloiselta moottorisahafirmalta sitten osingot pitkän aikaa. Hän osti talon ja osti lehmät siihen aikaan ja muut, kun hän oli itse ensin antanut. Jumala siunasi. Hän antaa, hän sirottelee, hän antaa köyhille niin, että meillä olisi ei ainoastaan itse syödä, vaan antaa myös toisille. Ja tämä pyhien avustaminen, tämä uhraaminen saa aikaan sen, että Jumalan kansa, ihmiset alkavat ylistää ja palvoa Jumalaa ja näin työ menee eteenpäin. Nimittäin sitten siinä mitataan meidän rakkauttamme. Se on jossain täällä, se on tässä samassa kirjassa, puhutaan, että hän koettelee meidän rakkauttamme siinä. Ja näin Jumala haluaa sitten kasvaa myös rakkaudessa. Ja siellä muistatte ensimmäisen tai ilmestyskirjan 3. luvussa, kun Johannes lähestyy Efeson seurakuntaa. Niin hän muistuttaa heitä siellä, tai Jeesus lähettää Johannekselle tämän sanomaan, että hei, muista, mistä olet langennut. Ei, että mihin olet langennut, vaan mistä. Ja sitten käskee tehdä niitä ensimmäisiä tekoja. Eli rakkauden tekoja. Rakkaus on perinkäytännöllistä. Ja tämän tähden tänä päivänä meillä Jumalan kansalla on suuret haasteet. Nyt luemme 5. Mooses 26. Otamme sieltä yhden Vanhan testamentin kohdan. Minkälaiset kohteet tällä uhraamisella on? 5. Mooses 26, 10 ja 12. Ja katson, nyt minä tuon uutisen sen maan hedelmistä, jonka sinä, Herra, minulle annoit. Niin asetan ne Herran sinun Jumalasi eteen ja kumartaen rukoile Herra sinun Jumalasi edessä. Ja iloitse kaikesta hyvästä, minkä Herra sinun Jumalasi on antanut sinulle ja sinun perheellesi. Sinä ja leeviläinen ja muukalainen, joka asuu sinun keskuudessasi. Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläisille, muukalaisille, orvoille ja leskille, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituksi. Siinä oli Jumalan osoite sitten tähän uhripalveluun, joka löytyy sitten myös Uuden testamentin opetuksesta. Ensimmäinen Korintolais 9.14 sanotaan näin. Ensimmäinen Korintolais, mä oon 9.14. Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajan tulee saada evankeliumista elatukseen. Vuorisen Matille kerran joku mies oli tullut sanomaan, että ei hän saa naitalle palkkaa. Mä en nyt puhu omasta puolestani, tämä seurakunta on todella hienosti hoitanut tämä. Mutta on tällaista kasvamatonta ajattelua vieläkin monilla olemassa. Ei Jumalan valtakunnan julistajat tarvitse palkkaa. Niin hän tuli sanomaan Matille, että hei kuule, eihän tuo nyt mitään ole, kun tunnin puhuu, niin mitäs palkkaa tuo nyt tarvitsee. Matti, että minäkin valmistan ihan tunnissa ne tekstini. Matti sanoi vaan hänelle, että no sen kyllä kuuleekin. Se tarvii oman armoituksensa, tarvii oman kutsumuksensa, tarvii myös oman hoitonsa niin, että evankeliumin työntekijän kädet ovat vapaat palvelemaan Jumalaa. Siinä oli leeviläiset. Sitten siellä mainittiin, siellä oli muukalaiset. Luukas 16.9. Mennään ihan vain nopeasti. Luukas 16.9. Ja minä sanon teille, tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Tässä on sellainen erikoinen tekstiyhdistelmä, joka ei kuitenkaan niin vaikea, jota en nyt joskus ehkä myöhemmin sitten käymme sitä tutkimaan, mitä siinä tarkoitetaan, ketkä ottaisi. Siinä on nimenomaan nyt taivaalliset joukot kysymyksessä, mutta tehkää ystäviä itsellenne väärällä mammonalla. Jos näet ulkopuolisen ihmisen, joka ei tunne Jumalaa, älä yritä kalastaa häntä helluntalaiseksi. Se ei onnistu. Mutta tee jotain hyvää. Tee ystäviä itsellesi väärällä mammonalla. Mä muistan Australiassa, kun saunat oli vähän harvemmissa ja mullakin oli sauna, niin mä usein sain kavereita, suomalaisia nuoria miehiä, poikamiehiä meille saunaan, kun sanoin, että tulkaapa illalla saunaan. He lähtivät oitisliikkeelle, kun he tiesivät, että siellä on sauna. Tosin mun nuorempi poika silloin evankelioi ja sanoi yhdellekin Mikolle tällä tavalla, että kuule, se ei pääse taivaaseen, joka polttaa tupakkaa. Mikko vaan sanoi, että sä saat puhua, mutta isä ei. Mutta se, että me palvelemme myös varoillamme toinen toisiamme, ja niin sanottuja muukalaisia. Sitten Jaakobi 1.27 osoittaa, myös on lesket, myös on ne, jotka oikea Jumalan palvelus on käydä katsomassa leskiä ja orpoja heidän ahdistuksissaan. Olisiko parantamisen varaa? Olisiko parantamisen varaa? Sanokaapa seurakunta. Kuinka paljon me viihdymme omissa kuvioissamme, omissa menoissamme, omissa asioissamme, ja ne, jotka ovat yksin jääneet sivuun, meitä ei montakaan kertaa nämä asiat liikauta. Oikea Jumalan palvelus on tällaista kuitenkin. Ja siellä on seurakuntakasvu, missä tämä välittäminen aineellisella hengellisellä ja henkisellä tasolla löytyy. Siellä on herätys, siellä on kasvava seurakunta, ei muualla. Vaikka me saataisiin minkä näköiset esiintymiset täällä aikaa, mutta ellei siinä ole tätä rakkauden sisältöä, mikä tulee olla uhraamisessa, palvelemissa, niin emme saa kokea mitään. Sen tähden Tiitukselle, siellä Tiitus 3.14 sanoo, että oppikoot meikäläisetkin harjoittamaan hyviä tekoja. Oikein harjoittelemaan. Paavali sanoi Timoteukselle, harjoita itseäsi jumalisuuteen. Ei tämä sillä tavalla ehkä mikään innostava teksti on, mutta se vie ja johtaa meidät siihen, että meidän uskomme alkaa kasvaa. Jumala alkaa lisäämään meille sitten armoa. Nyt Luukas 16 ja 10. Jeesus sanoo nämä sanat itse. Luukas 16 10-13. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, eli tässä ajallisessa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja tätä toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Muuten alkukielessä, kreikan kielessä tästä mammonasta on otettu sellainen määrätty artikkeli pois, eli se käsitellään nimisanana. Eli niin kuin Asera tai Baali tai joku muu epäjumala. Tämä on alkukielen tekstissä. Ette voi palvella tätä mammona Jumalaa. Mutta nyt Jeesus kysyy, että joka on vähimmässä uskollinen, hän on paljossakin. Ja jos ette ole siinä uskollisia, mikä on toisen omaa, niin kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Mä väitän yhden asian. Kukaan ei voi menestyksekkäästi olla Jumalan valtakunnan työssä, ellei ole itse oppinut uhraamaan. Ei kukaan. Monissa helluntailiikkeissä, esimerkiksi Australiassa, on sellainen, kun joku liittyy seurakuntaan, siellä asetetaan kyselykaavake, ja yksi kysymys on, haluatko uhrata kymmenykset? Me, jotka on vapaita suomalaisia, tätähän me ei hyväksy tietystikään. Mutta joka tapauksessa, Jonki Cho sanoo seurakuntansa vanhimmista, siellä kun annetaan kirjekuoressa ja siellä nimi alla, kuka on antaja, sanotaan, jokaisen vanhimman uhraamista seurataan ennen kuin hänet liitetään vanhemmistoon. Jeesus kysyy, jos et ole ollut uskollinen tässä väärässä mammonassa ja siitä, mikä on toisen omaa, kuka antaisi sinulle sitten sitä, mikä on oikea, ellei meillä ole oikea sydän, epäitsekäs, uhrautuvainen, antavainen sydän toisiin ihmisiin nähden, ja kun on kysymyksessä aineellinen anti, mistä me saisimme sitä hengellistä pääomaa? Kuinka Jumala voi meille sitä yleensä uskoa? Ei. Ja nyt ei jälleenkään ole kysymys siitä, että kuka pelastuu ja pääsee taivaaseen, koska Raamattu sanoi, että kaikkien meidän pitää ilmestymään Jumalan tai Kristuksen tuomioistuimeen, että saisimme kukin sen mukaan, mikä lihassa ollessa sitten on tehty. Ja tämä tapahtuu, jälleen painotan, taivaan portien sisäpuolella. Siellä on kaikki pelastuneita. Mutta siellä tutkitaan, minkälaiset elämänarvot meillä oli. Sen tähden on tärkeää, että tänä päivänä koko Jumalan seurakunnalle herätä näkemään, meillä on lyhyt aika palvella Jumalaa. On lyhyt aika panna taivaan pankkiin, sillä jokainen markka punnitaan suhteessa siihen, mitä sinulla on. Nimittäin tuomio ei tapahdu, tämä palkanmaksutuomio, ainoastaan siitä, mitä olemme tehneet, vaan se tapahtuu myös siitä, mitä emme ole tehneet. Se on raamatullinen tie. Sen tähden koskaan ei miekalta pidä katkaista kärkeä niin, että me alamme tämän päivän uskovat elää itsekästä elämää, ajattelemme omaa ja unohdamme sen, mikä Jumala on. Se on huonoa hengellistä taloudenhoitoa. Minä painotan tämän asian vielä. Jumala haluaa antaa meille runsaasti, että näkisimme sen näyn, näkisimme sen päämäärän, kun me teemme, kun me uhraamme, mitä siitä voi sitten olla tulosta. Se tulee olla tämä aina meidän sydämessämme. Sen tähden uhraaminen on nimenomaan tätä hengellistä taloudenhoitoa. Ja voisi sanoa, että iloitse, mitä olet menettänyt. Minulla oli tässä joku vuosi sitten sellainen aika. Mä aloin katsella, kun oli hiljainen kausi, että hei, mitäs tää oikein on kannat? Mä ihan voin avoimesti sanoa, ei tää yksinkertaista on minulle. Mä aloin mitata. Mä olisin voinut jatkaa Australiassa rakentajana ja urakoida taloja ja myydä ja tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta elää myös hyvin itse. Ja mulle tuli tämmönen piru kiusaamaan mua, että kuule Esko, mitä tämä oikein on hyödyttänyt? Se kesti muutaman viikon, kunnes pääsin niin kuin psalmin tekijä sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja näin, mikä kaiken uhraamisen päämäärä on. Ensiksi se on sielujen pelastus, mutta myös se, niin kuin Paavali sanoo Timoteukselle, jotka ovat hänen kanssaan kärsineet, he saavat hänen kanssaan hallita. Raamatullinen tie on, voittajat kruunataan tai oikeastaan heidät seppelöidään. Ei uhraamattomuus meiltä lapsioikeutta pois ota, mutta se saattaa aikaan sen, että saamme pienemmän tilipussin, eli koko tämä uskon elämä. Me saatamme kulkea itsekkäästi näkemättä sielujen hätää ja tarvetta ja unohtaa heidät. Ja ihmetellä esimerkiksi usein, että miksi meidän läheisemmäkään ei pelastu. Onko Jumala saanut vallata meidän sydämme? Tämä on suuri kysymysmerkki mulle itselle. Mä oon viikon pari tätä asiaa valmistellut jälleen, että mä puhun tästä. Ja mä oon mitannut myös itseäni ihan samalla mitalla. Ja uskon Jumala haluaa minunkin vielä lisääntyä ja kasvavan tässä asiassa. Ainakin siihen asti, että sen minkä mä annan iloita ja kiittää Jumalaa. Kiitos Jumala, mä elän Suomessa. Kiitos Jumala, mä elän länsimaista. Kiitos Jumala, mulla on kuukausipalkka ja niin edelleen. Mä tiedän, monilla on ahdasta tänä päivänä taloudessa, mutta huomaa Jumala mittaakin näitä suhteellisesti. Jos sinulla on 2 markkaa rahaa, niin ei sun monta penniä tarvi antaa ja Jumalan sydän tulee tyydytettyä. Sä arvostat Jumalaa. Et sinä anna 2000 eläkkeestä niin kuin joku antaa 200 000. Vaikka 200 000 omistava antaa 100 000, hänelle jää vielä monin verroin enemmän. Eli Jumala mittaa näitä suhteellisesti. Mutta niin kuin kerran sanoin tästä, että sen ihan vitsin, sanon sen tänäkin päivänä, kun farmarilla oli 50-set. Sika ja kana keskusteli, että miten me järjestetään juhlat tänne meidän isännälle. Niin kana sanoi, että isäntä tykkää munasta ja pekonista, niin eikö me järjestetä nämä juhlat nyt näin. Niin sika sanoi, että joo, mutta se on sinulle vain anti, mutta minulle uhri. Olemmeko joskus luopuneet jostakin Jumalan valtakunnan tähden? Hei, mä herätän teistä. Oletteko joskus luopuneet todella Jumalan valtakunnan tähden jostakin? Jumala maksaa kaiken kyllä meille takaisin. Mutta nyt luen loppuun tämän Matteuksen evankeliumin 19. Työtä on meillä tehtävänä ja meillä on kenttä edessämme, viljavainiot edessämme. Matteuksen 19 ja 27 eteenpäin. Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Tämä sama kysymys. Kyllä tämä on noussut munkin sydämeeni joskus, tosin se ei ole kovin hengellinen. Mutta Jeesus ei laista sitä tai ikään kuin kiellä vastausta Pietarilla, niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille,
siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja monet viimeiset ensimmäiseksi. Mä tiedän, tämä ei ole niitä saarnoja, jolloin pyydetään jonoa eteen, joka tulee. Tulkaa nyt hakemaan apua tähän esirukoukseen. Ei tähän ole tarvetta. Mutta se herättää meitä avaamaan silmämme, näkemään uusi näky, näkemään hukkuvien sielujen tarpeet, näkemään seurakunnan tarpeet, näkemään sen tarve, että me näemme tämän aineellisen myös hengellisenä. Ja näkemään sen, että meille maksetaan kyllä eräänä päivänä palkka, kun me uskollisesti palvelemme. Ja tämä muuttuu siunaukseksi. En mä pidä tämän seurakunnan talovelkaa minään, kun meidän sydämet vai avautuu. It's peanuts in English. Se on vain papuja. Kun me Jurvassa lähdimme rakentamaan, kun Jumala alkoi vaikuttaa, yksi uskomaton mies antoi 50 000 markkaa. Joku rouva antoi 150 000 markkaa. Joku toinen antoi 80 000 markkaa ja niin edelleen. Jumalan armo vaikutti. Ja sen tähden tänä päivänä nähdään eteemme. Nyt kun me kannamme uhrin, me kannamme uhrista seuraavan laulun aikana, otamme osaa miinuksesta plussaksi. Se on haaste nyt meidän ympäristöömme nähden. Se on haaste, jonka meidän tulee nähdä, kun tämä onnistuu. Jokaiseen talouteen joka tapauksessa lähetetään tämä lehti ja kirja. Se on jo jaettu yli 80 miljoonaan kotiin Euroopassa. Ja nyt se jatkuu, ei ainoastaan, että heille lehti lähetetään, vaan kun sieltä lähetetään vastauskirjeet. Nämä ihmiset, jotka saavat näitä lehtiä itselleen, he vastaavat monta kertaa sitten haasteeseen. Ja sitten sieltä lähetetään jälleen seurakuntiin palautekirje ja annetaan osoite, siellä on sellainen ja sellainen henkilö, johon voitte ottaa yhteyttä. Nyt kun me uhraamme, nähdään tämä asia. Nyt me nousemme ylös ja siunaamme antimme. Ja jos ei sinulla tänä päivänä ole mitään antaa, ole huoletta. Jumala ei ole hätää kärsimässä taloutensa vuoksi tässä tilanteessa. Hän vain haluaa, että sinä päätät tästä päivästä eteenpäin kantaa osuutesi talvella, kesällä, kesälomalla. Tämä on uskon kasvua. Tämä on opetuslapseuteen antautumista. Tämä johtaa siihen, että seurakunta menestyy ja työ menestyy. Ja tässä me tarvitsemme Raamatun tuntemista, ja tämä on vain pieni osa, mitä Raamattu kertoo tässä korintolaiskirjeestä siitä, mitä meidän antamisemme tulee olla. Nauti lapsioikeudestasi sen tähden, että tunnet Kristukseen. Siinä ei ole rahalla mitään tekemistä. Siihen riittää vain yksi hinta, se on Golgata. Mutta lähde kasvuun. Näe omat mahdollisuutesi, näe ne siunauksen lähteet myös, mitä Jumala antaa. Ja Jonkin Joe sanoo jossain kasetilla, joka minulla taitaa olla kotona, en kyllä 10 vuoteen sitä ole kuunnellut, mutta hän sanoo näin, että jos joku, jolla ei ole huonosti taloudellisesti, hänen pitää uhrata. Sitä kautta Jumala haluaa kun siunata, kun teet sen oikealla mielellä, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa ja siunaa. Tämä on hengellä, joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Nyt me siunaamme tämä uhri. Pyrin hoitamaan sinun osuutesi, ei hellun tai seurakunnan tähden. Ei minun tähteni, älä ihmeessä uhraa sen tähden, kun joku naama on täällä saarnaamassa. Älä koskaan sitoudu ihmiseen, sitoudu Jumalan sanaan ja sinun elämäsi seuraa kasvu opetuslapseudessa, siunaus ja käyttökelpoisuus. Rakas taivaallinen Isä, Herra, me ylistämme siitä armosta sinua, että sinä olet meidän pelastanut.